Prilikom popisa stanovništva, ta evidencija bi mogla da se koristi za utvrđivanje zastupljenosti nacionalnih manjina u javnim poslovima i političkom životu i da ukaže na to da li je potrebno uvesti mere afirmativne akcije radi ostvarivanja pune ravnopravnosti u učešću u javnim poslovima i političkom životu. U trećem periodičnom izveštaju o primjeni okvirne konvencije, Republika Srbija je navela da se u centralnoj kadrovskoj evidenciji o državnim službenicima i nameštenicima u organima državne uprave i službama vlade, koja se vodi kao informatička baza podataka, ne nalaze podaci o nacionalnoj pripadnosti državnih službenika, s obzirom na to da ne postoji zakonski osnov za prikupljanje ovih podataka, tako da nije moguće izložiti podatke o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi. Zaštitnik građana je još 2010. godine uputio vladi inicijativu za izmene i dopune Zakona o državnim službenicima kako bi se uredilo ostvarivanje ustavom zagarantovanog prava nacionalnih manjina na učešće u javnom životu tako što bi se zakonima propisao način vođenja evidencije o nacionalnoj pripadnosti zaposlenih i uredila druga potrebna pitanja. Vlada još uvek nije obavestila zaštitnika građana o prihvatanju inicijative niti razlozima da se ona ne prihvati. U izveštaju je također navedeno da je Visoki savet sudstva prilikom izbora sudija 2010. godine vodio računa o nacionalnom sastavu stanovništva područja suda za koji se sudije biraju. Nacionalni savet i manjina, međutim, u svojim prilozima u istom izveštaju ističu da su mnoge sudije koje su pripadnici nacionalnih manjina upravo razrešene prilikom ovog izbora sudija. Savetodavni komitet je istakao da pripadnici nacionalnih manjina nedovoljno učestvuju u javnim poslovima i političkom životu i da je manjim nacionalnim manjinama izuzetno teško da budu predstavljeni u Narodnoj skupštini Srbije. Od stupanja na sudijsku funkciju 1. januara 2010. godine, broj pripadnika nacionalnih manjina na sudijskoj funkciji je sledeći: Albanaca 6, Bošnjaka 34, Bugara 8, Bunjevaca 5, Vlaha 3, Goranaca 2, Mađara 42, Muslimana 5, Roma 1, Rumuna 10, Rusina 5, Slovaka 8, Hrvata 6 i Crnogoraca 15. Pored toga, podaci koje je Kancelarija za ljudska i manjinska prava prikupila o nacionalnoj pripadnosti i maternjem jeziku u upravama jedinica lokalne samouprave u centralnoj Srbiji mogu da se koriste radi utvrđivanja i sprovođenja politike ravnopravnog učešća pripadnika nacionalnih manjina u javnim poslovima. Prema podacima koje je prikupila Kancelarija za ljudska i manjinska prava, učešće 0,07 Albanaca u upravama jedinica lokalne samouprave u centralnoj Srbiji je 0,07%. Ipak, zbog bojkota popisa stanovništva 2011. i činjenice da nisu svi Albanci anketirani i izloženi, podaci nesumnjivo ne odražavaju realnu sliku. Učešće Vlaha je 0,67%, Jevreja 0,009%, Mađara 0,05%, Roma 2%, Rumuna 0,07%, Slovaka 0,05%, Slovenaca 0,04%, Hrvata 0,21%, Crnogoraca 0,31%. Interese mađarske nacionalne manjine u sazivu Narodne skupštine Srbije iz 2014. godine zastupa 5 poslanika, dok bošnjačku nacionalnu manjinu zastupa 4 nacionalna.